Tačno je 17 sati i 30 minuta. Radio Televizije Srbije.
Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram.
Dobro veče. Emisija Autogram petkom je po tradiciji posvećena domaćem muzičkom stvaralaštvu. Danas ćete slušati snimke kamerne muzike jednog od naših najvećih kompozitora druge polovine prošlog veka, Vasilija Mokranjca. Objavila ih je krajem 2014. godine nemačka izdavačka kuća CPO. Vasilije Mokranjac potiče iz jedne od najčuvenijih srpskih muzičkih porodica. Njegov otac, violončelista Jovan Mokranjac, bio je bratanac kompozitora Stevana Stojanovića Mokranjca, a majka Jelena, poreklom Čehinja, također je svirala violončelo. Vasilije se opredelio za klavir. Od 1932. do 1942. godine učio je klavir privatno kod Alekseja Butakova. Zatim je studirao isti instrument na Beogradskoj muzičkoj akademiji u klasi Emila Hajeka i diplomirao 1948. godine. Tokom studija klavira zainteresovao se za kompoziciju, pa je upisao i ovaj odsek u klasi Stanojla Rajčića i diplomirao 1951. godine. Po završetku studija u potpunosti se posvetio komponovanju i pedagoškom radu. Od 1948. do 1956. predavao je u beogradskim muzičkim školama. Godine 1956. postao je docent na muzičkoj akademiji. 1965. izabran je za vanrednog, a 1972. za redovnog profesora kompozicije. Od 1962. do 1965. bio je i predsjednik Udruženja kompozitora Srbije. Za dopisnog člana Srpske akademije nauka i umetnosti izabran je 1967. godine, a za redovnog 1976. iste godine kada je dobio i Sedmojulsku nagradu za životno delo. Tragično je preminuo 1984. godine. Gotovo sve Mokranjčeve rane kompozicije posvećene su klaviru. One su veoma virtuozne i odaju sigurnu ruku iskusnog pijaniste koji uživa u svom instrumentu. Može se reći da je Mokranjac stvorio najznačajniji klavirski opus u srpskoj muzici, jer su skoro sva njegova klavirska dela objavljena i ušla su u pedagoški i koncertni repertoar. Izdvajaju se ciklusi Etide iz 1952. Dve sonatine iz 1954. Fragmenti iz 1956. i Šesti gara iz 1957. godine. Neoromantična osnova ovih minijatura obogaćena je elementima džeza i bluza, Bartokovskog barbaro stila kao i Hindemitovskog neoklasicizma, dok je Mokranjac u harmonskom pogledu tonalnu ili modalnu osnovu proširio bitonalnim, odnosno bimodalnim epizodama. Centralni period Mokranjčevog stvaralaštva pretežno je posvećen orkestarskoj muzici i traje između 1958. i 1972. godine. Njime dominiraju tri simfonije napisane 1961., 1965. i 1967. godine, a to je period kada je Mokranjac komponovao i uvertiru, divertimento i simfonijetu za gudače. Tada je nastao i znatan broj partitura filmske i pozorišne muzike. Zanimljivo je da u ovom razdoblju Mokranjac uopšte nije pisao klavirsku muziku. Međutim, klavir je uvrstio u sastav svog simfonijskog orkestra i često mu je poveravao značajne uloge. Od početka 70. godina 20. veka Mokranjac je postepeno transformisao svoj muzički jezik ka sintezi postupaka korišćenih u prethodnim decenijama i njihovoj sprezi sa novim, prefinjenim lirskim zvučnim svetom, obojenim elementima impresionizma, pa čak i nove jednostavnosti. Sva orkestarska i koncertantna dela iz posljednje stvaralačke faze, a to su četvrta i peta simfonija, lirska poema, koncertantna muzika i poema za klavir i orkestar, ostvarena su u jednostavačnoj formi kao dinamično dramatski luk, bez obzira na to da li nose naziv simfonija ili poema. Kompozitor se vratio i klaviru u izuzetno uspjelim svitama poemama iz 1973. godine koje nose nazive Intime i Odjeci. Njihovi pojedinačni stavovi osmišljeni su u slobodnoj formi i toliko su organski povezani i međuzavisni da se ne mogu izvoditi izdvojeno. Tako je žanr klavirske svite ili ciklusa minijatura također preosmišljen u žanr jednostavačne poeme. Privatna i umetnička ličnost Vasilija Mokranjca najneposrednije su se susrele i prožele kako na polju simfonijske, tako i u oblasti klavirske muzike. Tih, suzdržan i introvertan, blag i susretljiv prema sagovornicima, svoju bogatu unutrašnju strastvenost i dubinu traganja za spoznajom životnih i umetničkih istina, iskazivao je muzikom koja se nabujala od tog bogatog unutarnjeg monologa, izlivala kao poznoromantičarski intenzivna tonska beseda. Prefinjenog ukusa i duboke filozofske mudrosti, Vasilije Mokranjac nikada nije podilazio lukrativnim muzičkim trendovima, ni populizmu socrealizma u ranoj mladosti, niti pak samodopadnom provincijalskom modernizmu u zrelosti. Njegova dela izraziti su nosioci humane drame pojedinca u surovom svetu, svetu koji voli pa pokušava da razume i opravda njegove nekorektnosti, svetu koji sagledava i kao poprište ljubavi i kao poligon surovosti i smrti. Mokranjčeva simfonijska dela mogu se stoga pratiti i kao životni, filozofski i umetnički projekat, kao uporna težnja da se sagleda i muzikom obuhvati i pojmi sudbina. Ako bi se snaga emocije i stalni napor intelekta izdvojili kao crte Mokranjčeve ljudske i stvaralačke ličnosti, njima bi svakako trebalo pridodati i ozbiljnost kao i duboku odgovornost prema kompozitorskom činu i autorskom potpisu. Nije komponovao mnogo ni lako. Svako svoje delo od ukupno 30 u opusu pripremao je dugo i sa vrhunskom brigom za detalj. U današnjoj emisiji Autogram emitovat ćemo najmanje izrazite i brojna kamerna dela Vasilija Mokranjca. Slušat ćete prvo njegovu sonatu za violinu i klavir dovršenu 1952. godine. Nastajala je u jeku njegove rane stvaralačke faze, kada je u svoj poznoromantičarski dijalekat pokušavao da unese i dah folklora, ali i da sonatnom ciklusu ugradi idejno jedinstvo na osnovu glavne teme prvog stava, koja ponekad utiče na profile tema u ostalim stavovima, a ponekad i biva citirana u celini ili delovima. Folklorni uticaj najviše je vidljiv u drugom stavu, skercu, dok se u centralnom delu sljedećeg laganog stava citira pomenuta prva tema iz prvog stava sonate. Završni stav je rondo sa stilizacijom vedrih folklornih igara, gde i inače eksponirani klavir dobija tokatne zadatke. Emitovat ćemo sada snimak ostvaren na kompakt disku nemačke izdavačke kuće CPO 2014. godine. Sonatu za violinu i klavir u G-molu sviraju Thomas Christian violina i Evgenij Sinajski klavir.
Thank you.
emisiji Autogram emitujemo kamernu muziku Vasilija Mokranjca. Upravo ste čuli njegovu sonatu za violinu i klavir u G-molu, a na snimku objavljenom na kompakt disku nemačke izdavačke kuće CPO svirali su violinista Thomas Christian i pijanista Evgenij Sinajski. U nastavku emisije sa istog ovog izdanja slušat ćete i gudački kvartet Vasilije Mokranjca iz 1949. godine. Svira ansambl Thomasa Christiana. Thank you. emisiji Autogram emitovali smo kamernu muziku Vasilija Mokranjca. Upravo ste čuli njegov gudački kvartet, a sa kompakt diska koji je 2014. godine objavio nemački izdavač CPO. Svirali su članovi gudačkog kvarteta Tomasa Kristijana. Emisiju Autogram uredila je i vodila Zorica Premate.